sinens igitur in ferri sibi quidquid sacerdotum instinctu furor populus audebat, post insanas in caeve domo calumniantium voces, post commentitias testium falsitates, ad examen Pilati pontificum delegatione transfertur, qui divino iure neglecto, clamantes se regem non habere nisi Caesarem, tamquam Romanes devoti legibus omne judicium potestati praesidis reservasent, expetierunt executorem magis sevitiae quam arbitrum causae, offerebant enim Iesum duris nexibus vinctum colophis et alapis frequentibus chasum sputis oblitum clamoribus predamnatum ut inter tot prejudicia quem omnes velen perire non auderet Pilatus absolvere. Denique nec in accusato eum reperisse culpam, nec in sententia sua tenuisse constantiam, docet ipsa cognitio. In qua iudex, quem innocentem pronunciat, damnat. Adicens iniquo populo sanguinem justi. So abstinendum sibi et intellectu proprio censerat, et somnio uxoris agnoverat. Non purgant contaminatum animum manus lote, nec in aspersis aqua digitis expiatur quod famulante impiamente commititur. Excessit quidem Pilati culpam facinus judeorum, qui illum nomine Caesaris territum, et invidiosis vocibus increpatum, ad effectum sui sceleris impulerunt, sed nec ipse evasit reatum, qui superatus seditionibus reliquit judicium proprium et in crimen transivit alienum.